Campus FM presenta.
Metal Moth e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moħħ u Sir Park.
Kitba
George Peresso, bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum irid ikun tislima lill-Malta permezz ta' poeżiji kantati, kif għamilna fl-ewwel ċelebrazzjoni ta' Jum il-Ħelsien u kif se nagħmlu fiċ-ċelebrazzjonijiet l-oħra wkoll.
Se nsilmu lill-Malta tagħna u nifirħula għal 10 snin li ilha membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Mhux kulħadd qabel mill-ewwel, minn għall-raġuni u minn għall-oħra. Qarfos dawk li ġildu għal din is-sħubija mhux minn dejjem emnu lill-ħolma ta' Monet u Schumann se tisseħħ.
Imma meta seħħet dawk li jemmnu fiha ħadmu biex aktar tissaħħaħ u mhux tisfaxxa minkejja li l-Unjoni tal-lum qed tarma wiċċa problemi li 10 snin ilu ma kellix.
Imma dik l-istorja tal-evoluzzjoni politika u għalhekk nsellmu lil Malta membru tal-Unjoni Ewropea. U x'hemm isbaħ minn din il-poeżija ta' Gian Anton Vassal, poeta tal-romantiċismu bikri fil-letteratura Maltija, tifħira lill-Malta. Ma jaqsux il-klixxe tipiċi ta' patriottiżmu marbuta ma' gżira ċkejkna u forsi għax jitassew ċkejkna imma bi-storja kbira, it-tifħir tagħna mistħoq ma rridux nintesa u wis inqas ma jkunx rikonoxxut.
Il-poeżija hija mmużikata minn Dominic Galia u interpretata minn Doreen Galia, li kważi kważi nazzar dawn ngħidu li qatt li ħena ma kien daqshekk sabiħ daqs meta tinterpreta dawn il-versi poetiċi li tallimna fi tfulitna u ġarrejnihom magħna daqs ġugarell li ma ridniex ninfirdu minnu.
الشمس تطير ما شوتك بالهلا والسخنة جيت تجيب لك وتقوي اللي الجيت في الوسط تعطينا قالوا خلبت سنيني
Malta sana, mucha
ماش مازن فهركي تسميك الدنيا كلها مرلوش ميلك كل مكين دون صعبيها ومالتا تانا مش مازن فهركي
Ġimma l-oħra tajna l-verżjonijiet differenti ta' kif tisser u xi jfisser l-isem Ewropa. Ma jekk inqalbu l-paġni tal-mitoloġija, insibu dan l-isem ukoll u marbut mal-leġenda.
Kienet għodwa li setet deret bħal ta' soltu. Xemx, bahar, ċafċifa tal-mewċ, arja friska, ziffan fewħa, imma ma kienet ċal-kollox. Principessa Fenicia sabiħa jisima Ewropa kienet għettilab fuq xatt il-bahar. Saqajja ħafin jifsu r-ramel umdu u r-ramel debi. Ilbis ħafif itirma r-riħ ħafif. U taħqa ħelwa tinker r-riħ u l-mewċ u l-gawi. Imma xaħat kien qed jassila u jnemmes.
Min Olimpu, l-alla tal-allat Zeus xeħet għajnej fuqa. U fatt magħruf li dan Zeus minkejja li martu Hera kienet seba' għajnej fuq ma setax xara tfajla sabiħa li ma jkunx irid għalih. U hekk li tjagħmel, skont Herodotus missil l-istorja Ewropea, ħaseb strataġemma kif jaħtafa. Kien jaf li din it-tfajla ġentili kellha mħabba lejn l-annimali u li saħan sitra kienu jimmansaw meta jersqu leha. Zeus ħasura ta' gendus sabiħ u b'saħħtu u bajdani. Resaq leha kważi mistħi mistħi. Ewropa mal-ewwel inġibtet leħ. Bdiet iżjel bih.
Kemm hu ħelu manż dan il-gendus? Aħajjarni nirkef fuqu.
Hekk għamlet, u hekk li Zeus. Kif ħass dak il-piż ħelu fuqu lebbet kemm kellu saħħa. Kurja li huma kienx gendus komuni imma alla Zeus innifsu. Ħadha miegħu fil-gżira ta' Kreta u kien ġentili u fl-istess ħin deċiż magħha.
Jien nistħi Zeus u jien qatt.
Tant aħjar, m'hemmx aħjar milli alla tal-Olimpu jkun l-ewwel li jarfek. U ħadd ħlifi fimt għax il-korna tiegħi jsirħu ġi ta' nar.
U Ewropa ċediet għalih u minnu kellha tliet tfal. U katru u tkatru. U fuq Kreta l-istoriċi u l-antropologi kollha jaqblu li twildet il-kultura ellennika u dik Ewropea. Minn alla tal-Griegi u prinċipessa Fenicia.
Nittamaw li ma tispiċċa xemm. Jew f'dawk l-inħawi.
Imma nkomplu bl-għażla u t-tislima mużikali tagħna lil Malta, wieħed mill-iżgħar stati tal-Unjoni.
Ħammurru għal poezija minsuġa b'mod sempliċi imma mużikata b'mod tipikament klassiku fejn jitlu vrus li għandhom mis-sempliċità tal-folk u t-taħlita ta' poezija għolja.
L-awtur Unino Cremona, kittipu grammatiku li ħadem bis-sħiħ favur lil-sim Malti. U din il-poezija mużikata minn Charles Camilleri, interpretata mis-soprano Marita Bezzina, it-tislima lil-sim Malti biex tassew ikun xhieda tal-identità Maltija. Marita Bezzina hija akkumpanjata mill-Borealis String Quartet.
Thank you.
U laqet nitkellmu u nkantaw bġieħ l-ilsien Artolina, infakru li l-ilsien Malti mhux biss u l-ilsien nazzjonali tagħna u dan imniżel fil-Kostituzzjoni tagħna, imma wkoll wieħed mill-ilsna tal-Unjoni Ewropea li ħassita marbuta bid-dmir li tirrispetta kull il-sien tal-pajjiżi membri. L-ilsien Malti u uniku f'dan il-mużajk ta' ilsna differenti. Il-Malti li fil-grammatika u t-fassil tiegħu u semitiku u miktub b'alfabet Romans u pronunzjatu kolek. Bla ma nafu, il-sinna ifakka li dik il-prinċipessa Fenicia li tħaltet mal-kultura ellenika. Ma konniex ngħidu u nemnu għal ħafna snin li l-Malti tnissel mill-Feniċju, li użgur u li l-Feniċju u l-Malti it-tnejn huma semitiċi. Ħasra li l-Malti l-hum anki minn min suppostja f'aktar hum kasbar u mkisser. U sfortunatament l-injoranza ippremjata jew nagħlqu għajn waħda.
Il-Karmelitan Patri Anastasju Kuxkiri kiteb poezija tiffir lill-ilsim Malti, il-sim pajjiżi, il-mużika mill-ġdid ta' Dominik Galja, l-interpretazzjoni ta' Dorin Galja.
Fost l-isna kolla jalsin pajisi izbahu bħalek imma narax ruhi min ajrek ħalfom min bikkem li rit jitkellem u ma jistax ani faqartek bir fiċ kunitek taqbel ma qalbi, taqbel ma ħsib, bik fuq xufteja, il-mem ta' t-nara, ta' t-dinja l-oħra, tiftaħ lil-bib. Int li tfakkarni, kemm Malta kienet, darin semmija, ma kull imkien. Sakem marbuta baqet maġmilek sakem ħasruha in-nies u iż-żmien. Leħnek jien nisma, jekk rasom mejla, fuq tarf ta' fera, jani tal-bejt, iktar jekk jidwi, jingħid fid-dnejja, il-biki Malta li dejjem bkejt. Fost l-ilsna kollha, jalsin pajjiżi. Jisbaħu bħalek jimma narax ruħi min ajrek ħalfom min bikkem li rit jitkellem u ma jistax għalik il-Malti u bejda ħamra dik il-bandira li nsellem jien Sel tajtni biru qalbini Siku qalb li lek natif l-imkien
Sinsilmu issa l-gżira xkikna ta' għawdex das li kiku kienet għalija, imma ċertament parti sħiħa minna. Unsilmu la bil-leħen u l-kisrit tal-għana, il-kant tipiku tagħna, wilt il-Mediterran, għax nifirħu li Malta, sieħba fl-Unjoni Ewropea, qed tissemma bħala parti importanti fil-Mediterran. U l-lum il-ġdid u aktar minn qabel, għax l-Ewropa li l-hemm il-kontinent Afrikan tibda hawn fil-Mediterran u fil-gżejjer Maltin ukoll.
Lil-Lawċin ikanta il-Budaj.
Viva Calypso, me talk of love king. They were calling south of king. Let him talk of love king.
Malta saret membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea f'Mejju tas-sena 2004. Waħda mill-ewlenin poeżiji tagħna hija l-poeżija ta' Mejju ġib il-wart uż-żgħar ta' Gianfrancesc Buonamico li oriġinarjament kitiba lil dak il-faħħari ta' Nicolò Cottoner. Imma aħna bil-mużika ta' Dominic Gallia u interpretazzjoni ta' Doreen Gallia niddedikawha lil Mejju li 10 snin ilu fil-bidu tiegħu kien xut u xenarju ta' avveniment storiku. Meta Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Mejju ġib il-wart uż-żgħar, għadda il-bahar, xita u l-berra, tat it-lart bil-war u l-wera. Eda ir-riħ siket il-bahar dar isħab min wiċċit sema saħ li ġbir niftet il-ħdura leġet tanni kula skura u fil-fer kul qalt irtema. Fer in fetil sira li makinj mini wennisa li makinj mini harisa ki kutib kilju halil sira.
Aħħar parti tal-programm sanatuha xejra ta' putpuri. Għażliet mużikali kemm ta' xejra klassika, mużika ta' kamra u mużika popolari. Dawn iż-żewġ elementi wara kollox huma l-bażi tal-mużika nazzjonali u tal-identità nazzjonali ta' kull pajjiż.
Mużikali tajna tislima lill-Malta fil-waqt li nifirħula għal 10 snin li għaddew minn fuqha minn mintu ssieħbet fl-Unjoni Ewropea.
Selejn u jiena George nirringrazzjakom u nsemmikom.
Ma' Ali Khan, 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 Ali Khan,